obudde nga bucya, abagalana nga buli omu abunyiriza akawoowo ka munne akamuvaako kakunyumire. Ali mulafu nasuubira ogigwamu naawe kakunyumire. Obudde nga bwakacya, emitima gyaffe nga giri wamu n'ebirowoozo, nga gifiiringa okwagala era nga tewali kintu na kimu ekikoona, nga tuwulira amaloboozi g'ebinyonyi we biyimba, olw'amaaso n'omwoyo nga galinda enjuba okuvaayo. Obudde nga bwakacya, emitima gyaffe nga giri wamu n'ebirowoozo, nga gifiiringa okwagala era nga tewali kintu na kimu ekikoona, nga tuwulira amaloboozi g'ebinyonyi we biyimba, olw'amaaso n'omwoyo nga galinda enjuba okuvaayo. Nyumirwa nnyo okumakya n'ekiro, kasita mbeera nga ndi naawe, ebirala mba saagala kumanya. Nyumirwa nnyo okumakya n'ekiro, kasita mbeera nga ndi naawe, ebirala mba saagala kumanya. Ku mulimu siiba nkulowoozaako, nga mpuliriza eddoboozi lyo mu birowoozo byange. Buli mulungi gwe ndaba, ndaba mu ggwe ne kasimayiroko ak'endabirwamu. Simanyi oba ngudde ddalu, kuba kye mpulira kitambula n'omusuwa. Olwo we bungeera mba mpapiriza, naaba nnyanguyirira ng'atakulabangako, sobole okukusisinkana tambuleko naawe nga tuli babiri ffekka. Kulaga omwezi n'enjuba, mala ekiro kiramba nga ndi naawe. Nyumirwa nnyo okumakya n'ekiro, kasita mbeera nga ndi naawe, ebirala mba saagala kumanya. Malikita, luno olukundo lwe tuyina lwakweyagala mpaka bukadde. Malikita, guno omukwano gwe tuyina gwakweyagala mpaka kufa. Nakupenda sana omusoga kiyita nkwenda ino, mwana muwala nkwenda ino.